olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Vēl mēnesis un Dienvidkorejā sāksies 23. Ziemas olimpiskās spēles. Līdz šim spēlēm notikušas 11 spēles dažādās valstīs, trijos kontinentos, tostarp 4 reizes ASV, 3 reizes Francijā, divkārt olimpiskās satensības risinājušās vairākās valstīs, arī Itālijā. Cortina d'Ampezzo par 7. Ziemas olimpisko spēļu mājvietu tika izraudzīta 1949. Gada pavasarī, SOK 43. Sesijā, kad tā apsteidza gan kanādiešus, gan arī amerikāņus. Par šīm spēlēm runājot, vispirms mināmi daži spilgtākie momenti, proti atkal tika laboti dalības rekordi 32 valstis un 821 sportists. Pirmo reizi olimpisko zvērestu nolasīja sieviete, Itālijas kalnu slēpotāja Giuliana Minuccio, kura 4 gadus iepriekš izcīnīja bronzas medaļu. Spēlēs debitēja PSRS izlase Bolīvija un Irāna, un šīs spēles varēja skatīt televīzijā gandrīz visā pasaulē. Debitanti, kuru vidū gan nebija neviena latviešu sportista, pārsteidza ar augstvērtīgiem rezultātiem vairākos sporta veidos. PSRS izlases komanda hokejā pārspēja Kanādu ar 2-0 un ieguva zelta medaļas. Arī ārslidošanā krievu sportisti izcīnīja 7 no 12 medaļām, tostarp 4 zelta godalgas. Jevgeņis Grišins saņēma pat 2 zelta medaļas un sasniedza 2 jaunus pasaules rekordus. Daudz no viņa neatpalika arī zviedru ārslidotājs Sigvards Eriksons. Viņš izcīnīja zelta un sudraba medaļu, 10 000 metros uzstādot arī olimpisko rekordu. Savukārt Šveices kalnu slepotāja Madeleina Bertoda pasniedza sev skaistu 25. Dzimšanas dienas dāvanu – uzvaru nobraucienā. Bet austrietis Tonijs Zailers kļuva par pirmo kalnu slepotāju, kurš izcīnījis 3 olimpiskās zelta medaļas – nobraucienā, slalomā un milzu slalomā. 2 gadus vēlāk šī austriešu leģenda triumfēja arī pasaules čempionātā nobraucienā milzu slalomā un kombinācijā, bet slalomā izcīnīja sudraba medaļu. Drīz pēc tam viņš beidza savu spožo karjeru, kļūstot par muziķi un kino aktieri. Varbūt kādam vēl atmiņā filma Tur, kur kalni, kas tika uzņemta Austrijas Alpos ar Toniju Zaileru vienā no galvenajām lomām. 1985. Gadā SOK viņam piešķīra augstāko balvojumu olimpisko ordeni. Ja par olimpisko medaļu sadalījumu 1956. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs, tad 16 godalgas izcīnīja PSRS izlases sportisti, 11 godalgas saņēma austrieši un 7 Somijas pārstāvji.